16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da su Rusija, srpsko rukovodstvo i Milorad Dodik najdosljednije zaštitnici Dejtonskog sporazuma.
Nastavlja se raskol u DNS-u. Regionalni odbor Banja Luka traži povlačenje odluke o smjeni Čubrilovića. U istočnom Sarajevu zasjeda glavni odbor Srpske demokratske stranke.
U šumskom gazdinstvu Klekovača Potoci je obavljena primopredaja dužnosti. Milan Kecman preuzeo dužnost VD direktora.
Predstavom Sinovi umiru prvi Narodno pozorište Republike Srpske pridružit će se manifestaciji Evropska noć teatra.
Fudbalske reprezentacije Srbije i Crne Gore igraju u Beogradu meč petog kola UEFA Lige nacija.
Danas i sutra pretežno oblačno i hladno vrijeme sa slabim padavinama mjestimično. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija, srpsko rukovodstvo i izabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik među najdoslednijim zaštitnicima Dejtonskog sporazuma, kojim se potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet BiH.
Lavrov je u intervju za Srpski telegraf istakao da međunarodna zajednica treba da pomogne stranama u Bosni i Hercegovini u pronalaženju rješenja za problematična pitanja, dok visoki predstavnik treba da ode. Lavrov je naveo da se prema Ustavu BiH sastoji od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, kao i distrikta Brčko, a da su u sistemu državne uprave proporcionalno zastupljena tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ali da se zapravo Bosna i Hercegovina upravlja posredstvom visokog predstavnika međunarodne zajednice.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Banja Luci odlikovao deputata Ruske državne dume Pavela Sergejevića Dorohina ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem.
Dodik je u ime Republike Srpske zahvalio Rusiji na podršci i razumijevanju u sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i napomenuo da rusko zalaganje na tom polju ne ugrožava nikoga u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz kabineta predsjednika. On je istakao da se Rusija pokazala kao veoma važan faktor očuvanja poštovanja međunarodnog prava za razliku od nekih drugih zemalja koje su Dejtonski sporazum devastirale i promijenile nasiljem u prethodnim godinama.
U Banja Luci je održana generalna proba inauguracije za predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović. Zvanično postavljanje na dužnost predsjednika Republike bit će u ponedjeljak 19. novembra. Sve je spremno i za konstitutivnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, potvrdio je za Radio Televiziju Republike Srpske generalni sekretar Marko Ačić.
Imat ćemo izbor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske po onoj poslovničkoj proceduri koja je predviđena. Ta kandidata za predsjednika Narodne skupštine može da predloži onaj broj poslanika koji je propisan samim poslovnikom. Nakon izbora predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske uslijedit će drugi dio, ili da kažemo još jedan svečani dio same prve sjednice. Zakletvu će položiti izabrani predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, a nakon toga zakletvu će položiti i izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.
U nastavku dnevno-političke aktuelnosti. U istočnom Sarajevu u toku je sjednica glavnog odbora SDS-a na kojoj bi trebalo da bude raspravljano o turbulencijama u ovoj stranci poslije opštih izbora. Članovi glavnog odbora Srpske demokratske stranke iz Doboja, kako su ranije najavili, ne prisustvuju sjednici. Izvještava Stjepan Zlikovac.
Sjednica glavnog odbora SDS-a počela je nešto iza podneva i teško je prognozirati dokada bi mogla trajati s obzirom na broj veoma teških pitanja na koja bi trebalo da da odgovore. Glavni odbor nije kompletan jer se na sjednici nisu pojavili delegati SDS-a iz Dobojske regije. Na ovoj sjednici glavni odbor bi, nakon jutrošnje sjednice predsjedništva stranke, trebalo da definiše pravac djelovanja SDS-a u narednom periodu. Najavljeno je donošenje platforme za postizborno djelovanje i razgovore sa drugim političkim partijama oko formiranja koalicija na osnovu rezultata oktobarskih izbora. Neizostavno pitanje je i trenutno stanje u SDS-u s obzirom na loš izborni rezultat. Javnost, ne samo u Srpskoj, najviše interesuje kurs i pravac djelovanja SDS-a i stav o pozivu SNSD-a i ulazak u vladajuću koaliciju. Pojedini regionalni odbor SDS-a, poput Dobojskog, već su postigli dogovor sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom o zajedničkoj saradnji na svim nivoima. Obrenu Petroviću i Borisu Jeriniću pridružila su se i dvojica poslanika SDS-a iz Doboja, koji će biti dio skupštinske većine. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ranije izjavio da ne podržava politiku koja će varati građane i iznevjeriti sve one koji su dali podršku SDS-u na proteklim izborima. Pored Doboja, za razgovore sa najjačom političkom partijom u Srpskoj, SNSD-om, ranije su najavili regionalni odbor SDS-a iz Bijeljine i Zvornika, kao i potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica. Prema najavama iz SDS-a, obraćanje zvaničnika medijima moglo bi biti između 16 i 17 časova.
Nakon raskola u SDS-u i isključenja dugogodišnjih članova, kriza i duboke podjele u članstvu desile su se i u NDP-u i DNS-u. Posle smjene zamjenika predsjednika DNS-a Nedeljka Čubrilovića, Banjalučki gradski odbor i nekoliko drugih opštinskih odbora usprotivilo se ovoj odluci, stavši na stranu Čubrilovića, najavili su da će tražiti smjenu predsjednika stranke Marka Pavića. Opširnije Nenad Stupar.
Smjena Nedeljka Čubrilovića na prijedlog lidera stranke Marka Pavića sa mjesta zamjenika predsjednika DNS-a iznenadila je članstvo, jer je Čubrilović bio najizvjesniji kandidat za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Ipak regionalni odbor u Prijedoru za ovu funkciju predložio je Duška Ivića. Nakon smjene oglasilo se nekoliko odbora ove stranke koji su svoju podršku dali ili Paviću ili Čubriloviću. Između ostalog, Pavićeve odluke podržavaju u Prijedorskoj regiji, Lijevču i Trebinju. Čubrilović najsnažniju podršku dobio iz Banja Luke, Zvornika, Sokoca te od predstavnika mladih iz Banja Luke. Predsjednik Banjalučkog regionalnog odbora Damir Ćopić izjavio je da su svi opštinski odbori DNS-a sa područja te regije podržali izbor Nedeljka Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine. Sekretar Banjalučkog odbora Boran Bosančić očekuje da će prije svega glavni odbor staviti van snage odluku o smjeni koju je donijelo predsjedništvo.
Mi očekujemo da prije svega glavni odbor tu stavi van snage, ukoliko to glavni odbor ne želi, jer je on također formiran većim dijelom od kooptiranih članova nego onih koji su izabrani redovno na unutarstranskim izborima. I ukoliko ne bude tu ta potrebna većina, očekivat ćemo da takve stvari uradi skupština DNS-a vezano za izbor gospodina Vića. To je, kako smo razumjeli, prijedlog regionalnog odbora Prijedor, što samo se ukazuje neozbiljnost rada, jer kada se predlažu kandidati za najznačajnije funkcije u Republici Srpskoj poput predsjednika Vlade, predsjednika Narodne skupštine, onda bi bilo potpuno logično da o takvim stvarima se izjašnjava glavni odbor, a ne da predlaže jedna regija.
Problemi nakon opštih izbora isplivali su na površinu i u SDS-u. Pojedini članovi sa poslaničkim mandatom isključeni su iz partije jer su kritikovali rukovodstvo za loš izborni rezultat i zalagali se za razgovor sa drugim, prvenstveno pobjedničkim partijama nakon izbora. Takve pojedince predsjednik SDS-a Vukota Govedarica brisao je iz registra članstva. Na raskolu najvećoj opozicionoj stranci upozoravao je i univerzitetski profesor Srđan Perišić. Mišljenja je da su prvenstveno kontakti opozicionih predstavnika sa strancima prije izbora doprinijeli lošem rezultatu.
Tu politiku saradnje sa strancima praktično doveo do usijanja i to se sad pokazuje u njihovom raskolu. Jer izvorni temelji SDS-a nisu za NATO, nisu izvorni temelji, nisu prozapad, nisu na fonu zapadnih interesa koji su spoljna dimenzija rasparčavanja Srba na Balkanu. E to se sada vidi u raskolu SDS-a.
Postizborna kriza potresla je i NDP. Dio članstva nezadovoljan je potezom lidera partije Dragana Čavića, koji se odlučio za razgovore o ulasku u skupštinsku većinu. Ovim potezom postalo je jasno, kako je to Čavić i naveo, da više ne postoji opozicioni blok pod nazivom Savez za pobjedu. Politički analitičar Drago Vuković ističe da je loš izborni rezultat uzrok sukoba unutar ovog bloka. Između ostalog, naglašava i da se politika udaljala od građana, a da je postizborna kombinatorika iznenađujuća samo za one koji politiku shvataju na tradicionalan način.
taj Savez za pobjedu nije nikada bio strateški jedinstven savez na tim snažnim zajedničkim programskim ciljevima, na nekakvim sličnim ideologijama i tako dalje. Dakle, mi živimo u vrijeme interesne politike, prema tome svi savezi su interesnog tipa. Kad ne uspijete, onda je normalno da nastaju raskoli, da nastaje spašavanje pojedinaca u tim interesnim političkim varijantama i nije to ništa nije to nije neočekivano.
Opozicioni blok će u parlamentu Srpske, ako je suditi prema dosadašnjim najavama, biti sveden na približno 25 poslanika. Sve bi trebalo biti mnogo jasnije u ponedjeljak, za kada je s početkom u 14 časova zakazana konstitutivna sjednica Narodne skupštine.
Svih 9 poslanika PDP-a u budućem sazivu Narodne skupštine Republike Srpske djelovaće opoziciono, potvrdio je predsjednik stranke Branislav Borenović po završetku sjednice glavnog odbora. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Borenović je potvrdio da će na dužnost šefa poslaničkog kluba PDP-a biti Perica Bundalo.
PDP će u Narodnoj skupštini Republike Srpske djelovati opoziciono uz snažno promovisanje i predlaganje rješenja koja su u interesu Republike Srpske. Također, PDP će nastaviti da djeluje i u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite interesa Republike Srpske i uvijek ćemo davati doprinose da se izgrade odgovarajući stavovi predstavnika Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine.
Milan Kecman preuzeo je funkciju vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Klekovača Potoci u Istočnom Drvaru. Kecmana je na ovu poziciju predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a evo što je po stupanju na dužnost Kecman izjavio.
Prije svega što je neophodno, što prije pokrenuti proces proizvodnje, da se sustignu planovi koji su u toku, ipak se i bliži kraj godine, ružno vrijeme, planina je ovdje. Druga stvar koja je najbitnija za ove radnike, to je plata, da se obezbijedi što hitnije. Tako da se nadam da ćemo u narednom periodu sustići sve zaostale planove i da će ovo da funkcioniše u najboljem redu.
Na pojedinim sajtovima i društvenim mrežama u nekoliko navrata pisano je o otpuštanju s posla Željka Kuzmana iz Nevesinja, brata dva poginula borca, i o navodno lošem odnosu nadležnih u Nevesinju prema boračkim kategorijama. Tačno je da je Željko Kuzman iz Nevesinja dobio otkaz u hidroelektranama na Trebišnjici, preduzeću u kojem je zaposlen 2010. godine, upravo zato što je pripadao kategoriji porodica poginulih boraca. Otkaz je dobio zato što se nakon isteka neplaćenog odsustva od 6 mjeseci nije pojavio na poslu. Više detalja u prilogu Momira Milića.
Željko Kuzman bio je prvi radnik hidroelektrana na Trebišnjici u objektu izgrađenom za potrebe projekta Gornji horizonti na Vojinama u Nevesinju, prema uslovima koje je ispunjavao zaposlen je na mjestu čuvara objekta, a prije 7 mjeseci Kuzman je podnio zahtjev preduzeću za neplaćeno odsustvo zbog, kako je naveo, posjete porodici u inostranstvu. U skladu sa zakonom nadležni su odobrili Kuzmanov zahtjev i neplaćeno odsustvo na 6 mjeseci, kaže izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove hidroelektrana Ilija Taminđija.
Shodno zakonu o radu, nakon 6 mjeseci radnik se nije pojavio, nije se javio svom neposrednom rukovodiocu niti zaposlenima u objektu gore na Vojinama, objekat za potrebe gornjih horizonata koji je izgrađen tada, tamo 2010. godine. Posle toga, naravno, kadrovska služba mu je morala izdati rješenje o otkazu ugovora o radu shodno zakonu. Tako da Kuzman Željko ni do današnjeg dana se nije nikome javio, ni od svojih kolega ranije zaposlenih, ni od svojih pretpostavljenih šefova, da želi da produži ugovor o radu, niti na bilo koji način se interesovao vezano za njegov istek ugovora o radu. On je bio, mogu da kažem, sigurno, obzirom da je dolazio iz te kategorije porodica, bio privilegovan u preduzeću, tako da svi njegovi dosadašnji zahtjevi za ovih nekih nepunih 8 godina rada u preduzeću su bili uvaženi. Odnosno, nastojali smo da u skladu sa pravilnikom i zakonom o radu uvažimo sve njegove zahtjeve.
Kuzman radi u Njemačkoj, kaže, nema niti je imao namjeru da se vrati na posao u hidroelektranama na Trebišnjici, potencira politička neslaganja sa rukovodstvom preduzeća, ali i potvrđuje da je tražio neplaćeno vojno odsustvo, kao i da ga niko nije otjerao iz preduzeća, rekao je u telefonskom razgovoru.
Namjeravao sam da napustim hidroelektrane na Trebišnjici, plata mi je smanjena na godišnjem nivou više od 1000 maraka, imam i kredite i htio sam da odem, ne želim da se vratim u preduzeće, želim samo otpremninu.
U kadrovskoj službi hidroelektrana na Trebišnjici kažu da sa Kuzmanom nije ni razgovarano o otpremnini, jer je, kako ističu, tražio samo neplaćeno odsustvo, a i pravilnik o otpremninama nije još završen, kažu nadležni. Osim tekstova o otpuštanju Željka Kuzmana, pojavili su se i tekstovi o navodnom neravnopravnom odnosu opštinskih vlasti u Nevesinju prema boračkim kategorijama. Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
Imamo prema tim kategorijama duboko poštovanje i uvažavanje, naravno ono što je realno i što može opštinska administracija da riješi i što oni traže, to riješimo. Neke stvari, nažalost, ne možemo riješiti, neke rješavamo uz pomoć Vlade Republike Srpske, nadležnog ministarstva, nekad i predsjednika Republike. I još uvijek tu ima nekakvih stvari koje su neriješene, koje smo obećali, nismo uradili. Evo, naša je obaveza da prema tim kategorijama uvijek ispunjavamo njihove zahtjeve i da imamo dobre odnose i korektne sa svim kategorijama. Ozbiljnih primjedbi na naš odnos mi za sad nismo imali ni od jedne boračke organizacije, niti od jednog pojedinca.
Rukovodstvo opštine ističe da ima stalne kontakte i dobru saradnju sa ovdašnjom boračkom i organizacijama koje su proistekle iz ove organizacije.
Prvo redovno usklađivanje penzija s rastom plata u Srpskoj penzioneri mogu očekivati početkom iduće godine, najavio je gostujući u našem programu direktor fonda PIO Mladen Milić. I novo povećanje prosječne plate koje je najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koje će biti rezultat novog smanjenja oporezivanja rada i plata, također će doprinijeti i rastu penzija, zaključio je Milić. Pripremila Gostimir Kajskić.
Penzioneri prvo redovno usklađivanje penzija s platama u Srpskoj mogu očekivati sa isplatom januarske penzije, kaže Milić, dodaje da će iznos povećanja penzija zavisiti od pokazatelja rasta prosječne plate kao i rasta troškova života u Srpskoj.
Dakle, po formuli 50-50%, ukoliko to bude zbirno 4%, onda ćemo imati rast penzija od 2%, ukoliko to bude 3%, 1,5% ili ukoliko 2%, onda će to biti rast od 1%.
Također, najavljeno povećanje prosječne plate u Srpskoj na 1000 maraka Milić ocjenjuje kao dobar potez, jer će to dovesti do povećanja doprinosa.
Povećanje plata na uštrb poreskog nekog smanjenja opterećenja u svakom slučaju može da donese fondu samo plus, jer povećanje plate direktno povlači za sobom povećanje doprinosa bez promjene stope doprinosa, ali jednostavno ćemo imati veću osnovicu za račun, tako da je to u svakom slučaju plus za fond.
Od početka iduće godine penzioneri mogu očekivati i uvođenje penzionerskih kartica. Ta kartica, kako objašnjava Milić, bit će kao i svaka druga platna kartica i služit će kod dokaza statusa penzionera bez uvjerenja i dodatne papirologije.
Prvo, smanjimo gužve i obraćanje u našim poslovnicama. Drugo, penzioneri, odnosno korisnici prava, neće gubiti vrijeme. Ta kartica identifikacije će biti u svakom trenutku uz njih i ona nije prenosiva. Dakle, važi samo na ime i prezime uz ličnu kartu ili drugi zakonom propisani identifikacioni dokument.
Milić navodi da će sa vladinim institucijama i lokalnim zajednicama dogovoriti određene benefite korisnicima identifikacionih kartica, kao što su usluge gradskog prevoza, kupovina u marketima ili korištenje usluga u zdravstveno-banjskim ustanovama.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, 24-godišnji Savo Vasić i 32-godišnji Zvjezdan Bajić, koji su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Prnjavor-Derventa u mjestu Lužani, stabilnog su zdravstvenog stanja.
Dežurni ljekar u klinici za ortopediju i traumatologiju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, Milorad Maran, kaže da je pacijent, čiji su inicijali ZB, u saobraćajnoj nesreći zadobio prelom čašice desnog koljena, da je operativno zbrinut i da mu je zdravstveno stanje stabilno. Maran je naveo da je pacijent, čiji su inicijali SV, po prijemu zbrinut i da je na sopstveni zahtjev otpušten na kućno liječenje. U sinoćnoj saobraćajnoj nesreći u sudaru dva vozila poginuli su Dario Petrović i Ljubiša Ninković iz Prnjavora.
S Gužve na graničnom prelazu Sremska Rača u Srbiji posebno su izražene tokom vikenda kada su putnici primorani da čekaju i po nekoliko časova da bi prešli granicu. Rješenje vide u proširenju prelaza uz postavljanjem više saobraćajnih traka, s čim su saglasni i policajci na dijelu graničnog prelaza iz Srbije. Nadležni na BH strani tvrde da gužve sa druge strane ne utiču na protok saobraćaja na ulazu u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Lidija Bešlić.
Na graničnom prelazu Rača u Srbiji često se mogu vidjeti kolone duge više stotina metara, a na čekanje od sat vremena i više vozači su se već navikli. Mnogi rješenje ovog saobraćajnog problema vide i u proširenju saobraćajnih traka.
Ja prolazim gotovo svaki dan. Budu gužve, malo ima ovih traka, trebalo bi još malo.
Jako često i gužve sad evo nije, ali najčešće preko sat vremena se čeka. Problem je u tome što radi samo jedna kućica, a ovo je, ja mislim, najprometniji prelaz sa Republikom Srpskom, tako da nekad i preko dva sata.
Pa, kao i svakom prelazu, uvijek to treba da ima malo više trake i da ima više čitača i to je uvijek tako. Nije to ni ovdje raskine, negdje drugo velike.
Ja nikad nisam imao problema vezano za ovaj prelaz, tako da eto.
U policiji Republike Srbije ističu da je vikendom pojačana frekvencija saobraćaja. Istovremeno, policijski službenici su prema zakonu obavezni da izvrše detaljnu kontrolu lica i prevoznih sredstava, što zahtjeva određeno vrijeme. U dane vikenda angažuje se i dodatni broj pripadnika, istakao je pomoćnik komandira srbijanskog graničnog prelaza Sremska Rača Zoran Bojkić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je upoznato s ovim problemom i preuzelo je određene tehničke mjere kojima će se granična kontrola ubrzati, a time će se i zadržavanje putnika i primjer sredstava na graničnom prelazu smanjiti. Kod nas na novom graničnom prelazu je osnovno problem mala propusna moć. Najmanje je ljudski faktor u pitanju.
Zbog sve češćih gužvi na srbijanskom graničnom prelazu Rača, Gradska uprava Biljine uputila je dopis nadležnim organima BiH i Srbije kako bi se ističu u narednom periodu, uglavnom u vrijeme praznika, izbjegle duge kolone. A dok nadležni nešto ne učine, vozačima na ovom graničnom prelazu ostaje jedino da i dalje budu strpljivi.
Regioni svijeta. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Biljana Popović-Ivković izjavila je da bi prijemom samoproglašenog Kosova Interpol bila stvorena mogućnost da baze podataka o osumnjičenima za najteža krivična djela dođu u ruke terorista.
Na sastanku sa predstavnicima većeg broja država članica Interpola u Dubaju, Ivkovićeva je ocijenila da bi prijem samoproglašenog Kosova u Interpol bio jednak puštanju piromana da uđe u barutanu. Ponovo je pozvala delegacije da glasaju protiv prijema samoproglašenog Kosova i kršenja međunarodnog prava i politizacije Interpola, koji je ekspertska policijska organizacija.
Američki kongresmen Ted Poe, koji je nedavno boravio u Srbiji, uputio je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu s namjerom da ga podstakne da posjeti Srbiju.
Navodeći da nijedan američki predsjednik nije posjetio Srbiju još od Jimmya Cartera, po u pismu konstatuje da bi ta posjeta nesumnjivo dodatno ojačala američku podršku u budućnosti Srbije kao dijela demokratske Europe u kojoj vlada mir. Ted Poe, koji je i kopredsjedavajući Srpskog kokusa u Kongresu, ukazao je da je Srbija zemlja od velikog geopolitičkog značaja s obzirom na to da se nalazi između dalje integracije sa Zapadom i bližeg usaglašavanja sa Rusijom.
Odlazeći komandant američke vojne baze Bondstil na Kosovu i Metohiji, Nik Dučić, ne vjeruje da će prištinske vlasti 28. novembra na dan albanske zastave proglasiti vojsku Kosova.
On je naveo da ne očekuje nikakve probleme, sukobe ili nasilje u slučaju proglašenja vojske Kosova. Zadatak Fora i kosovske policije svakako će biti da budu dobro pozicionirani, da se isplaniraju i koordinišu, rekao je Dučić u intervju u Tanjugu, odgovarajući na pitanje da li Kfor ima kapaciteta da zaustavi nasilje nad Srbima, do koga bi moglo da dođe kao posljedica proglašenja vojske samoproglašenog Kosova.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U hramu pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci episkop Banjalučki Jefrem služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom završetka pozlate kupola hrama i podizanja časnih krstova. Opširnije Borislav Švrak.
Započeta rekonstrukcija hrama 50 godina nakon izgradnje za vjernike opštine od velikog značaja.
Jako je lijepo i da to ima u našem gradu i mislim, nešto najljepše. to i za mlade i za sve.
Rušeno je, obnavljano više puta, evo sad je dočekalo da se zaista dešava jedna veličanstvena obnova ove crkve i ona to svakako zaslužuje.
U prvoj fazi rekonstrukcije pristupilo se vanjskom uređenju hrama, kaže arhijerejski namjesnik Gradiški Gojko Slijepčević.
Hram je pokriven pozlaćenim limom i pozlaćenim krstovima koje danas i obilježavamo. Pokrivanje ovog svetog hrama, kupola i zvonika, ako Bog da, počeli smo i fasadu.
Druga faza na unutarnjem uređenju trebala bi biti završena u naredne 2 godine. Gospodin Jefrem, episkop Banja Lučki.
Ićemo onim tempom kojim bude moguće, ali nastojećemo da posao bude dobar i da se radi na najbolji način.
Osim vjernika, sredstva za spoljašnju sanaciju hrama, koji je sagrađen i osveštan prije 45 godina, obezbijedio je kabinet predsjednika Republike Srpske i sekretarijat za vjere Republike Srpske, kaže načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić.
Prije svega moram da se zahvalim predsjedniku Republike, gospodinu Miloradu Dodiku, koji ispred svog kabineta izdvojio 150.000 maraka, opština je izdvojila 50.000 maraka i privrednici i građani su izdvojili još 250.000 maraka, tako da imamo inicijalna sredstva.
Hram, koji je treće crkveno pravoslavno zdanje, izgrađeno u posljednjih 156 godina na lokalitetu u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom, obnovljeno, privlačit će pažnju putnika na sjevernoj kapi Republike Srpske.
Narodno pozorište Republike Srpske i ove godine pridružit će se obilježavanju Evropske noći teatra, koja će biti održana večeras u Banja Luci i još 11 gradova u Bosni i Hercegovini. Biće odigrana 21 predstava i izvedeno 40 različitih programskih sadržaja. Pripremila Radmila Karanović.
Narodno pozorište Republike Srpske partner je u organizaciji Noći teatra u Bosni i Hercegovini. Večeras će u Banja Luci biti izvedena predstava Sinovi umiru prvi u režiji Marka Misirače prema tekstu Mate Matišića, rekao je Aleksandar Matrak, saradnik za poslove marketinga Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Jednodnevna manifestacija posvećena scenskim umjetnostima održava se istovremeno u velikom broju gradova svake godine, treće subote u mjesecu novembru. Pozorište tog dana postaje glavno mjesto susreta, dijaloga i druženja i novih spoznaja kako umjetnika, tako i pozorišnih radnika i publike.
U Bosni i Hercegovini danas teatarske kuće, kulturne ustanove, centri za kulturu, akademije, festivali i nevladine organizacije slavit će pozorišnu umjetnost, rekla je Merima Handanović, koordinator manifestacije Noć teatra BiH. Među ovogodišnjim učesnicima je i 8 državnih teatara, 4 gradska amaterska pozorišta, centri za kulturu, jedan festival, jedna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Akademija dramskih umjetnosti, jedna gradska biblioteka, kao i razne nevladine organizacije i sektori. Za veći dio programa u okviru Noći teatra bit će besplatan ulaz ili po sniženim simboličnim cijenama.
Fudbalske reprezentacije Srbije i Crne Gore igraju u Beogradu meč 5. kola UEFA Lige Nacija. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Definčev, koji je s nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Beogradu je na stadionu Rajko Mitić u toku 67. minut utakmice 5. kola Lige Nacije u diviziji C. Srbija vodi protiv Crne Gore sa 2:0 golovima Ljajića u 30. i Mitrovića u 32. minutu. U čijeg meča Srbija vodi na tabeli sa bodom više od Crne Gore, a posljednji susret u grupi Srbija će odigrati također u Beogradu protiv Litvanije u utorak. Srpski teniser Novak Đoković borit će se večeras za plasman u finale završnog turnira sezone u Londonu. Njegov protivnik biće Kevin Anderson iz Južnoafričke Republike, a početak njihovog meča zakazan je za 21 čas. U toku je prvi polufinalni meč u kojem igraju Švajcarac Roger Federer i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Zverev je bio bolji 7-5 u prvom setu, a u drugom setu rezultat je 4:4. U sportskoj rubrici još informacija iz rukometa. Banjalučki borac gostuje u Vogošći kod Sarajeva, gdje će danas od 17 časova igrati prvi susret 16. finala Evropskog challenge kupa. Revanš je na programu u Banjaluci 24. novembra, a plasman u osminu finala izborit će ekipa sa boljom gol razlikom u 2 predstojeća susreta.
Preovladava oblačno i hladno, do kraja dana očekuje se jače na oblačenje s juga, sutra oblačno i hladno uz provejavanje slabog snijega. Opširni je meteorolog Željko Ratković.
U Republici Srpskoj temperature u 13 časova, Čemerno minus 1, Mrakovica 0, Han, Pjesak i Kalinovik 1, Krupa na Uni 2, Gacko 3, Sokolac, Banja Luka i Prijedor 4, Novi Grad i Ribnik 5, Nevesinje, Rudo, Šipovo i Doboj 6, Višegrad i Srebrenica 7, Bjeljina 8, Bileća 12 i najtoplije u Trebinju 13 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru i prije podne pretežno oblačno i hladno vrijeme, uz ponegdje slab snijeg i rosulju u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima, dok će u Hercegovini biti pretežno vedro, a u centralnim i istočnim krajevima oblačno i suvo. U drugom dijelu dana zadržat će se oblačno i prohladno vrijeme, uz mogućnost ponegdje slabog snijega i u centralnim i istočnim krajevima, a u Hercegovini umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha od minus 4 do 1, na jugu i sjeveroistoku do 4, na planinama oko minus 6, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da su Rusija, srpsko rukovodstvo i Milorad Dodik najdosljedniji zaštitnici Dejtonskog sporazuma.
Nastavlja se raskol u DNS-u. Regionalni odbor Banja Luka traži povlačenje odluke o smjeni Čubrilovića. U istočnom Sarajevu zasjeda glavni odbor Srpske demokratske stranke.
U šumskom gazdinstvu Klekovača Potoci obavljena primopredaja dužnosti. Milan Ketvan preuzeo dužnost VD direktora.
Predstavom Sinovi umiru prvi, Narodno pozorište Republike Srpske pridružit će se manifestaciji Evropska noć teatra.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Predrag Bulin.